Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ցերեկային մեր ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ողբերգական դեպք Գյումրիում, սպանվել է ընտանիքի 6 անդամ, սպանության մեջ կասկածվում է ռուս զինծառայողը, պատճառներն ու հանգամանքները հայտնի չեն։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը մնում է լարված, հայկական բանակը չեզոքացրել է ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման նոր փորձերը։ Փարիզում 3 ավելի քան 1 միլիոն մարդ է մասնակցել միասնության երթին։ Այս ու այլ թեմաներ մեր ծրագրի ընթացքում նախքան այս ամենը Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ռուս զինծառայողը կասկածվում է գյումրեցի ընտանիքի սպանության մեջ։ Այսօր Գյումրիում սպանվել են Անդրանիկ Ավետիսյանի ընտանիքի 6 անդամները։ Հրազենից սպանվածներից է նաև ընտանիքի 2 տարեկան երեխան, 6 ամսական մյուս երեխան հիվանդանոցում է։ Հանցագործության մեջ կասկածվում է ռազմակայանի ռուս զինծառայող Վալերի Պավլովիչ Պեզմյակովը, նա այսօր փախուստի էր դիմել զորամասից։ Գյումրիի ավտոճանապարհներին ուժեղացված հսկողություն է, մեր թղթակցի ռեպորտաժը լուրերից հետո։ 3:23-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան եւ արևելյան ուղություններով արձանագրվել են հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձեր, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների, նշված է հաղորդագրության մեջ, ըստ որի ադրբեջանական ուժերը հետ են մղվել, հակառակորդի կորուստները ճշտվում են, հայկական կողմը պաշտոնական հավաստիացումներով կորուստներ չունի։ Դեկտեմբերի 26-ին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Արսեն Բաղդասարյանը խնդրել է իրեն տեղափոխել երրորդ երկիր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ հունվարի 15-ին մեկնելու է Փարիզ։ Ջոն Քերին մտադիր է ֆրանսիացի պաշտոնյաների հետ քննարկել իսլամիստ ծայրահեղականների ահաբեկչական գործողությունների կանխարգելման վերաբերյալ հարցեր։ Շարլի Էբդո պարբերականի վրա իսլամիստ ծայրահեղականների հարձակումից հետո Ֆրանսիայում անվտանգության ուժերի 10,000-անոց զորքը հսկողություն է իրականացնում քաղաքացիական հաստատությունների մոտ։ Ֆրանսուա Օլանդի հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ որոշվել է, որ 5,000 զինվորականներ պետք է հսկողություն իրականացնեն հրեական դպրոցների տարածքներում։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վաղ առավոտյան Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական մի դեպքի մասին սպանվել են գյումրեցի մի ընտանիքի 6 անդամներ, այդ թվում 2 տարեկան երեխան։ Սպանության մեջ կասկածվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում ծառայող ռուս զինվորականը, ով այժմ փախուստի մեջ է։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ ռուս զինծառայողը Վալերի Պավլովիչ Պերմյակովն է։ Հարկ է նշել, որ 1990 թվականին սահմանապահ ուղեկալներից մեկում ծառայող մի քանի ռուս զինվորականներ փախուստի էին դիմել և Գյումրիի շուկայում տարածքում գնդակահարել էին 2 քաղաքացիների։ Այսօրվա դեպքի հետ կապված նշենք, որ այս հին դեպքի վայրում իրավապահներն են աշխատում, այնտեղ է նաև մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը, վերջինս մանրամասներ հաղորդի հեռախոսով։
Գյումրիում վաղ առավոտյան տեղ ունեցած միջադեպը մինչ այդ պահը լարված է պահում քաղաքը։ Նշեմ, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող արդեն իսկ նրա անունը հայտնի է, Պերմյակով Վալերին, առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում մուտք գործելով Միասնիկյան փողոց 188 տան բնակիչներ Ավետիսյանների 7 հոկանոց ընտանիքից 6-ին սպանել է, և մեկը ստացել է մարմնական վնասվածք, փոքրիկ Սերյոժա, որը ավստրիական մանկական հիվանդանոցում վիրահատվել է։ Նշեմ, որ քաղաքում լարված է իրավիճակը, Միասնիկյան փողոցը բազմամարդ է մինչ այս պահը, դեպքի վայրը ժամանել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին, նաև Հայաստանի փոխոստիկանապետը, Շիրակի մարզպետը, Գյումրի փոխքաղաքապետը, պատգամավորներ, մի խոսքով Միասնիկյան փողոց մուտք գործելու բավականին դժվար էր, գտնվում էր ոստիկանական հսկողության տակ, 188 տամպակ մոտ կորցել եւ տեղում տեսնել, թե ինչ է կատարվել այդ տանը, հնարավոր չէր նշեմ, որ տեղեկությունների թե կառավարության ժամը 6-ին է տեղի ունեցել եւ ժամը 10-ի սահմաններում տան տիկնոջ տիկին Հասմիկի քույրն է եկել տուն եւ փաստորեն ինքն է հայտնաբերվել քրոջ ընտանիքին սպանված վիճակում։ Նշեմ, որ այս քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ Պերմիակովին տեսել են Գյումրի կամուրջի տակ եւ այդտեղ մեկնեցին, նշեմ, որ ինչպես զինված ոստիկաններն են փնտրում նրան, այնպես էլ ռուսական ռուս զինծառայողները զինված են այդ կամուրջի մոտ, ես ականատես եղա, թե ինչպես էին զինված ռուս զինծառայողները փնտրում իրենց զինակցին, նշեմ, որ 126 քրեական գործ, ինչպես նշեց Շիրակի մարզի տատախազ Ռաֆի Ասլանյանը, 104 հոդվածի հատկանիշներով։ Այս պահին հսկողություն է իրականացվում քաղաքի տարբեր մասերում, օբյեկտների, դպրոցների մոտ, ես ինքս լսեցի, թե ինչպես ոստիկաններին հրահանգվեց ինձ ստուգումներ հետապահություն անցկացնել դպրոցների մոտ։ Այս պահին լարվածությունը կա եւ քաղաքը մի տեսակ կարելի ասել խոճապի մեջ է, բոլորը փաստորեն փնտրում են Պերմիակովին։ Ըստ տեղեկությունների, Պերմիակովը 102-րդ ռազմապազայից փախուստի է դիմել գիշերը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Պերմիակովը զինված է եղել իր իրեն ամրացված զենքից բացի երկու փամփուշտակալ, լի փամփուշտակալ եւս իր հետ կա։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է լարված։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հունվարի 10-ին եւ 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Հակառակորդը շփման գծի որոշ հատվածներում օգտագործել է նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Հիշեցնենք նաեւ, որ 3 Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից մեկում հակառակորդի գնդակից սպան վել է 80 ամյամի հովիվ։ Վերջինս Վաղանիսի արոտավայրում պատահաբար հանդիպել է ադրբեջանցի դիվերսանտներին եւ նրանց հարձակման զոհը դարձել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հայկական զինուժը չեզոքացրել է ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Մարամասներ հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձություններից Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի հաղորդմամբ 3-ուշ երեկոյան ադրբեջանական կողմը Ղարաբաղում միանգամից 2 ուղղությամբ դիվերսիոն հարձակում է իրականացրել։ Ըստ հաղորդագրության, ջրաբերդի եւ ակնայի ուղություններով իրականացված հարձակումները հայ դիրքապահները ժամանակին նկատել են եւ կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում դիվերսանտներին ետ են շպրտել ելման դիրքեր։ Այս գիշեր ադրբեջանական կողմը օգտագործել է նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Ղարաբաղյան կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Ադրբեջանի կորուստների մասին դեռ չի հաղորդվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 դիվերսիոն հարձակում է եղել նաև Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի ուղությամբ։ Դիվերսանտները 80-ամյա ծերունու են սպանել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը ազատությանը պատմեց, որ ադրբեջանցիները հասել են մինչև Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապար, որտեղ հայկական զինված ուժերը նրանց դարանակալել են։ Ադրբեջանցիներն էլ փախուստի ճանապարհին հանդիպել են ծերունի հովվին։
Այդ ժամանակ էլ իրա ոչխարի հոտներ պահել ցեղել ու պատական հանդիպել է դիվերսանտներին լրիվ պատահական։ Ուտել գրակոցով
Հարցակման արդյունքում ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները 1 զոհ են տվել։ Ժամեր առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ միջազգային մարդասիրական նորմերից ելնելով թույլատրել են միջդիրքային գոտուց հանել սպանված ադրբեջանցու դիակը։ Իդեպ 80-ամյա հովվի սպանությունից հետո Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի Բաղանիսի հատվածը փակ է։ Վերլուծելով վերջին օրերին տեղի ունեցած դիվերսիոն գործողությունները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում սահմանների պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար 7 կետանոց հրաման է կազմվել։ Այսօր նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ հատուկ պարապմունքներ են անցկացվելու զինծառայողների մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ Ավելին, ըստ նախարարի, այսուհետ նաև հայկական կողմը պետք է որոշ դեպքերում նախահարցակ լինի, չսպասելով հակառակորդի գործողություններին։ Մենք պետք է ունենանք կանոնավոր գործելու ընդունակություններ, պատրաստի հակահարվածները եւ պատժիչ միջոցները մշտապես պետք է մեր ձեռքում լինեն, հայտարարել է Սեյրան Օհանյանը։
Վերադառնալով այսօր առավոտյան Գյումրիում տեղի ունեցած աղետալի դեպքին, տեղեկացնենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գյումրիում տեղի ունեցած հանցագործության կապակցությամբ հրատապ խորհրդակցություն է անցկացրել իրավապահ մարմինների ղեկավարների հետ և շեշտել ամենակարճ ժամկետում մանրամասները պարզելու, մեղավորներին հայտնաբերելու և օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկելու կարևորությունը։ Նախագահական նստավայրի հաղորդմամբ այժմ կատարվում են անհրաժեշտ բոլոր քայլերը հանցագործին հայտնաբերելու ուղղությամբ նախագահի անմիջական վերահսկողության ներքո։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զինվորական բազայի հրամանատարությունը լիարժեքորեն համագործակցում է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ և գործուն օժանդակություն ցուցաբերում գործի քննությանը, ընդգծում է նախագահական նստավայրը։ Ավելացնենք նաև, որ քրեական գործով նախաքննությունը տեղափոխվել է Երևան, հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչություն։ Մենք հետևում ենք Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգության իրադարձություններին և բոլոր մանրամասները հասնելուն պես կարող եք ծանոթանալ 3w.azatutyun.am կայքեջում։ Շարունակենք ծրագիրը, մինչ Եվրասիական տնտեսական միությունը պաշտոնապես Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնապես անդամակցելը Հայաստանի քաղաքական վերնախավի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ իրենց մեկնաբանություններում վստահեցնում են, որ այս քայլը առավելապես պայմանավորված է Հայաստանի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Այդուհանդերձ, վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող խիստ լարված իրավիճակը ամենևին էլ անվտանգության երաշխիքների մասին չի վկայում։ Ավելին, տնտեսագետներից ոմանք արդեն տարեսկզբից ենթադրություններ են անում, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանի տնտեսության համար ևս դրական հեռանկարներ չի խոստանում, շեշտելով, որ Ռուսաստանի վրա կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցները Հայաստանը այս տարի ևս կզգա իր սեփական մաշկի վրա։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանի հետ։
Այս տարի Հայաստանին ավելի ծանր տնտեսական ճգնաժամ է սպասվում, քան գրանցվեց 2009-ին, համոզված է Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանը։ Ազատության հետ զրույցում տնտեսագետը հավելեց, երկիրը մուտք է գործել ճգնաժամային տարի անպատրաստ և անգամ 2015-ի պետական բյուջեն չի արտացոլում արդեն այսօր առկա իրողությունները։
Այն ժամանակ ոնց որ պրոբլեմները, այո, և շատ էին, բայց նաև դիվերսիֆիկացված էին, մի տեղից ստացած ոնց որ հարվածը արտաքին աշխարհից ծածկում էր մյուս տեղի առողջությունները։
Այսօր դու միանշանակ ինչ-որ ուղղություն ես վերցրել, խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության մասին է, շարունակեց Ասատրյանը։
Այսօր ակամայից քու տնտեսական զարգացումները դու կապել ես ու որոշակի միջավայր, տնտեսական միջավայր են, որը ունի իր բնութագրերը, նաև սպասումների իմաստով։ Իսկ այդ սպասումները գիտենք, այնտեղ որոշիչը Ռուսաստանն է, կարծես այստեղ որևէ կասկածել, որևէ մեկը չունի, որ Ռուսաստանի տնտեսությանը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում սպասում է անկում։
Պաշտոնական տվյալներով 2009-ին Հայաստանի տնտեսությունը գրանցեց 14.1% անկում, ինչն իր մեծությամբ 4-րդն էր աշխարհում։ Մեր զրուցակիցը հավելեց, քաղաքական վճիռներ են կայացվել, որոնք սահմանափակում են մեր հնարավորությունները արևմուտքից որոշակի ռեսուրսներ ներգրավել։
Եվրամիության աջակցության ծրագրերի
նկատմամբ, իդեք, ծրագրերը կաշխատեն, օրինակ այդ միջպետական, այդ ֆինանսական հաստատությունները միջազգային խոշոր կշարունակեն, համարա նույն
ծավալը։
Խնդիրը այն է, որ մասնավորը չի գալու։ Խնդիրը այն է, որ այս զարգացումները պայմանավորվում են ուղղակի ներդրումների, այդ հատվածից ուղղակի ներդրումների
կամ
մասուղությամբ մեր տնտեսության զարգացման։
Այսինքն մասնավոր հատված արևմուտքի տեսնում է Հայաստանը կապվում Ռուսաստանի հետ։
Այո, ավելի մեծ ռիսկեր է տեսնում
և չի գա Հայաստան։
Եվ չի գա Հայաստան։
Փարիզում 3 ավելի քան 1 միլիոն մարդ է մասնակցել միասնության երթին նվիրված անցած շաբաթ երկրում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակին։ Հիշեցնենք, 3 օրվա ընթացքում 17 մարդ էր զոհվել Փարիզում Շարլի Էբդո երգիծական ամսագրի ոստիկանների և հրեական խանութի վրա կատարված հարձակումների հետևանքով։ Միասնության երթին մասնակցել են նաև տասնյակ երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մոտ 40 երկրներից։ Երթին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է աջակցել ֆրանսիացիներին, մոտ օրերս պատրաստվում է Փարիզ մեկնել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հունվարի 15-ից 16-ը Փարիզ կմեկնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, հաղորդումների համաձայն իսլամիզմ զինյալների վերջին հարձակումների շուրջ բանակցություններ անցկացնելու համար։ Նկատենք, Քերիի այցի մասին հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը խիստ քննադատությունների է ենթարկվում։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում երեք կայացած միասնության երթին բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա չուղարկելու համար։ Ջոն Քերիի խոսքով, երբ տեղեկացել է երթի մասին, հարցրել է իր թիմին ամենաշուտը, երբ կարող է Փարիզում լինել։ Քերիի խոսքով մեկնում է Ֆրանսիա փոխանցելու Միացյալ Նահանգների համերաշխությունը Ամերիկայի ամենավաղեմի դաշնակիցներին։
France is not about one day or one particular moment. It's an ongoing, long-time relationship that is deeply, deeply based in the shared values.
Փարիզում Ջոն Քերին կհանդիպի իր պաշտոնակից Լորան Ֆաբյուսին, կհարգի հունվարի 7-ից 9-ը ահաբեկչական հարձակումների զոհ դարձած 17 ֆրանսիացիների հիշատակը։ Փարիզի և Ֆրանսիայի այլ քաղաքների փողոցներ երեք ավելի քան 4 միլիոն մարդ է դուրս եկել։ Հարգելու Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակման արդյունքում զոհվածների և այդ դեպքերին հաջորդած ողբերգություններին զոհ գնացած 17 անձանց հիշատակը։ Փարիզյան երթին ավելի քան 1 միլիոն մարդ է մասնակցել, նրանց թվում աշխարի 40-ից ավելի առաջնորդներ՝ Շարլի ազատություն վանկարկումներով։ Հաղորդվում է, որ ծափահարությունների և հիացական բացականչությունների ներքո Փարիզի փողոցներով ժանդարմների շարասյուն է անցել։ Փարիզցիներն իրենց փրկիչներին ջերմ են ընդունել։ Միասնության երթին մասնակցել են նաև տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Գրեթե ամենուր տեսանելի են եղել ես Շարլի եմ ցուցապաստառները։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսի խոսքով աննախադեպ այդ երթը անկասկած հայտնվելու է պատմության դասագրքերում։ Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակման, ինչպես նաև դրան հաջորդած դեպքերի հետաքննությունը շարունակվում է։ Երեք ինտերնետում հայտնվել է հունվարի 9-ին Պարենային խանութում ժամեր շարունակ պատանդներ պահող խանութի գրավման ժամանակ 4 հոգու սպանած Ահմեդ Կուլիբալիի տեսաձայնագրությունը, որտեղ նա հայտարարում է, թե գործել է Իսլամական պետություն կազմակերպության անունից և նրանց հրահանգով։ Ֆրանսիայի հատուկ ծառայությունները ներկա պահին զբաղված են տեսաձայնագրության ուսումնասիրությամբ։
Հալեպը շարունակվում է ռմբակոծվել։ Հիշեցնենք, որ բոլորովին վերջերս գնդակոծվել է Սուրբ Ռիտայի հայ կաթողիկե եկեղեցին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է եկեղեցու հրթիռակոծումը, որի հետևանքով լուրջ վնասներ են պատճառվել։ Նախարարությունը կոչ է արել միջազգային հանրությանը բազմապատկել ջանքերը, կանխելու նման հանցագործությունները, բացառելու քաղաքացիական բնակչության փոքրամասնությունների և սրբավայրերի դեմ ուղղված ոչրագործությունները։ Արդեն շուրջ 4 տարի Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի կիզակետում հայտնված Հալեպում շատ համայնքներ, այդ թվում հայկական թաղամասերը, լրջագույն սոցիալական խնդիրների առջև են կանգնած։ Մարդիկ զրկված են ջրամատակարարումից և էլեկտրաէներգիայից։ Ականատեսի հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Հալեպում այսօր ապստամբների թիրախում են խաղաղ բնակիչները, ազատության հետ զրույցում պատմեց Սիրիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներից Ներսես Սարգսյանը, որը շաբաթավերջին Հալեպից Երևան է եկել։ Սարգսյանի խոսքով հալեպահայերն այսօր կենցաղային շատ լուրջ խնդիրների առջև են կանգնած։
Նախ էլեկտրագանության հարցը, որ բավական մեծ հարց է, էլեկտրագանություն մատակարարվի քաղաքը մոտավորապես օրը 2 ժամ, և ժողովուրդը ավելի այլ ընդրանքներու գտիմ է, օրինակ ջեներատորներով էլեկտրագանություն ունենալու, ոս ուրիշ պրոբլեմը գա, որ բարելանույթ գոյություն չունի քաղաքի մեջ, իսկ եթե գա, շատ թանկ է այդ բարելանույթը։
Հիշեցնենք, հունվարի 9-ին հրթիռակոծումից զգալի վնասվել էր Հայաշատ Հալեպ քաղաքի հայկական Սրբուհի Ռիտա եկեղեցին։ Ըստ հաղորդումների, հայ կաթողիկե համայնքին պատկանող եկեղեցին գնդակոծվել է իսլամիստական խմբավորումների կողմից։ Ըստ հայ համայնքի ներկայացուցիչի մասամբ լուծված է ջրի խնդիրը այսօր։ Ներսես Սարգսյանի խոսքով կոնկրետ Հայաստանից այսօր ին դեռ որևէ օգնություն չեն ստացել։
Այսօր օգնություն հասկացողությունը պետք է հասկանալ նյութական օգնություն, այսինքն փող ուղարկել, այսինքն ոչ թե կոնկրետ ապրանք ուղարկել, փոն է կարևոր, որովհետև ամեն ինչ գեղուն շուգայի մեջ կարելի է գտնել, սակայն թանկիներով պատերազմի պայմաններում մեջ։ Հիմնականի մեջ գարիկը նյութական դրամի հարցն է, որ այսինքն մենք կխնդրենք աշխարհում մեկ, որ հարեբահայության այս իմաստով օգտակար դառնան։
Օգնիր եղբորը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Թաթուլ Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջիկայում նախատեսվում է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հավաք, որի ժամանակ կհստակեցվի, թե ինչպիսի աջակցության կարիք ունի այս օրերին Սիրիայի և մասնավորապես մայրաքաղաք Ալեպի հայ համայնքը։
Մենք զուտ համայնքին Սիրիայի հայության օգնելու իմաստով որոշակի միջոցների մասին արդեն իսկ մտածում ենք, կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված դեռևս ճշտվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ցանկ և ինչպիսի անհրաժեշտություն ունեն իրենք, որպեսզի կարողանանք իրենց օգնել։ Ասենք ձեզ, որ նախքան այս իրադարձությունները հիմնականում Սիրիայի հայ համայնքը ուղղակի դրամական միջոցների կարիք է ունեցել, որովհետև ամեն ինչ տեղում կարելի է գնել և հետևաբար տրանսպորտային միջոցներով փոխադրումները շատ ավելի սուղ են և տանգ են նստում, քան տեղում անհրաժեշտ օգնություն կազմակերպել։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am
Տարին սկսվում է սոցիալական անարդարությանը վերականգնելու բողոքի նորակցաներով։ Այսօր կառավարության շենքի դիմաց հավաքվել էին մայրաքաղաքի կենտրոն համայնքի մաքրությունը ապահովող հավաքարարները, բանվորները և պահանջում էին համարժեք վարձավճար կատարված աշխատանքի դիմաց։ Հիշեցնենք, բողոքի այս ալիքը բարձրացել էր դեռ անցած տարեվերջին, սակայն այս տարի արդեն ցուցարարների պահանջները փոխվել են։ Բողոքի ցույցին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կենտրոն մաքրություն լուծարվող ընկերության նախկին աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին նախ կառավարության շենքի ապանախագահականի մոտ սոցիալական պահանջներ ներկայացնելով։ Դեկտեմբերի 1-ին միջազգային նոր օպերատորի սանիտեկի մուտքից հետո կենտրոն մաքրության աշխատակիցների մի մասը անգործ է մնացել։ Աշխատանքի ընդունվածներն էլ բողոքում են նոր գործատուի պայմաններից։
Հիմա կոմունալ հեսական կանջատեն ո՞վ է մուծողը։
Սանիտեկի հարցով ենք մենք եկել։ Մեզի անցած ամսի 5-ին մեկ եկան նստավայրի դիմաց հավաքվանք, մեզի խոսք տվեցին, միջև ամսի 12-ը մի շաբաթվա ընթացքում կկանչեն աշխատանքի։ Մեզի ոչ մեկին չեն կանչել, իրանք արդեն մարդիկ են, ընդունել Չարենցավանից, Արտաշատից, եսին որտեղից, մենք մնացել ենք առանց աշխատանքի։
Հիմա մեր պայմանները այն է, որ ժողովուրդն էլի գործի ընդունի և նորմալ պայմաններով էլի։ Այդքան բան։ Նորմալ պայմանները այն է, որ 12 տեղ չտա մի հոգու ասի ալվի 150,000 գումար եմ տալու։ Անկեն ոնց կենտրոնում էլ է, նույն էլ ստելն էլ սանտեկում։
Թող մեզ հին աշխատանքներ տան, նույն աշխատավարձով մենք համաձայն ենք աշխատել, մենք աշխատել ենք, ավլել ենք ու գնացել ենք մեր տները։ Չենք եկել ժամը 11-ին երթևեկության ժամանակ, աշխատել ենք 3-ից 4-ից մինչև 6-ը, նրանից հետո մարտի եղել փողոցներով, անվտանգությունը նորմալ վիճակ է։ Ժամը 11-ին եթե կանչում են մեքենաները, վզվզում են, ժողովուրդը կզված զիբիլը հավաքում կին արմատ, ոնց կլինի, այդ ենք։
Այսինքն աշխատանքի պայմանները
դուք։ Աշխատանքի պայմանները լավը չեն, այո, այս նոր հիմնարկում, բայց այդ էլ նա մեզ չեն ընդունում։ Ինքը ասել է, իրան 36-ից 40 հոգի մարդ է պետք, ինքը հետ է հավաքել, այս մնացած բոլոր ժողովուրդը անգործ է ու չեն ընդունելու ինքը։ Մենք աշխատանք ենք պահանջում։ Մեր նախագահը ով է, չգիտեմ ես, ումից։ Մեր գլխավոր մարտահրավերը
ճարել է։ Ես ինքս օրինակ
աշխատանք չկա, որտեղ
չեմ կարողանում ճարել։
Հավաքարարները այն վաղ չէին հավաքում, այնակ ալվում էին։ Ստանում էին 135,000։ Հիմա համ հավաքել են, համ ալվել են, ստացել են էլի 105,000։ Աշխատանքը ավելացել է, գումարը կրճատվել է։
Նախագահական նստավայրում ընդունեցին բողոքի ցույցի մասնակիցների 5 հոգանոց խմբին։ Շուտով եկան նաև քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի պատասխանատուները հարցը քննարկելու համար։ Քաղաքապետարանի կոմունալ սանիտարական բաժնի պետ Հովանես Ահարոնյանն ասում է, շատ աշխատակիցներ սանիտեկի մեղքով չէ, որ գործազուրկ են։
Տոնական օրերին գնում ենք, կանգնեցինք փաստի առաջ, կարող եմ այսպես ասել, որտեղ հավաքարարները բոլորը առանց բացառության որոշեցին, որ պիտի ուրեմն գործատուից էլ ավելի բարձր աշխատավարձ պահանջեն։ եւ գործադուն կազմակերպեցին, որի արդյունքում մայրաքաղաքի կենտրոն վարչական շրջանը ավելի քան 3 օր հաստորեն ցանմակման աշխատանքները չիրականացրեցին պատշաճ մակարդակով։ Ասեմ չիրականացրեցին պատշաճ մակարդակով, որովհետեւ այնպես չի, որ գործադուն թևերը ծալած էսպես սպասած, թե ինչ պիտի կատարվի, այլ ուրեմն աշխատակիցների հրավիրեց եւ աշխատանքները կազմակերպեց։ Այս պահի դրությամբ այն աշխատակիցները, որոնք այդ 3-4 օրերի ընթացքում աշխատանքները իրականացրել են, պիտի ասեմ, որ շատ բարձր մակարդակով են իրականացրել են, այդ իսկ պատճառով գործադուն այս պահին ցանկություն չունի հրաժարվել այդ աշխատողներից, որոնք փոխարինել էին մեր նախկին աշխատակիցներ։
Նախագահական նստավայրի նամակների բաժնում 1 ժամից ավելի տևած փակ քննարկումից հետո որոշվեց ամենօր կենտրոն մակրության նախկին 20 աշխատակիցներ իրենց աշխատանքի ընդունման դիմումները կներկայացնեն սանիտեկ ընկերությանը։ Ընկերության ղեկավարությունը կքննարկի նրանց խնդրի լուծման հնարավորությունը։
Հիմա այդու մենք 15 հոգով հիմնակ
քննարկում
ենք։ Մենք խնդրենք մեզ ընդունի գործենել չենք իմանում, կընդունի թե չի
ընդունի։
Հարց է դա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն, ինչ են գրում թերթերը, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ միջազգային ասպարեզում հանրահայտ քաղաքական գործիչները 3 մասնակցել են Փարիզում տեղի ունեցած ակցիային։ Սերժ Սարգսյանը ներկա չի եղել։ Փարիզում Հայաստանի բացակայությունը չէր էլ նկատվի, դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանը չի մեկնել Փարիզ։ Նա կմեկներ, եթե լիներ բացակայության նկատելիության հարց, որովհետև այդպիսով առաջանալու էր նաև իշխանության հարց, գրում է լրագրի մեկնաբանը և հարցնում. Իսկ եթե իշխանության հարց չկա, ապա Սերժ Սարգսյանը Փարիզ մեկնի, որ ինչ անի, նա այնտեղ մնալու էր միայնակ, ինչպես օրինակ այդպես էր մնացել 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ին Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Վիլնյուսի ՎՀ-ժողովում, երբ եվրոպական առաջնորդները նրան գրեթե չէին նկատում, և Իլհամ Ալիևը միակ մարդն էր, որ Սարգսյանը պետությունների առաջին դեմքերի շարքում մոտեցավ և ողջունեց ձեռքով։ Եվրասիական Հայաստան 2015-ն իր հետ բերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը պաշտոնական անդամակցություն, սակայն մեխանիզմները դեռ հստակեցված չեն, բնորոշում է Armenia Now-ի վելուցաբանը։ Վելուցաբանը նկատում է, մինչև հունվարի 12-ը ամանորի արձակուրդի կապակցությամբ մաքսային ծառայությունները, բանկերը եւ մյուս հաստատությունները չէին գործում ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Ռուսաստանում, սակայն փոցագետները նշում են, որ նույնիսկ հունվարի 12-ից հետո սահմաններին քաոս կլինի, քանի որ մաքսային ծրագրերը չեն ներդրվել, չկան պայմանավորվածություններ նաեւ Վրաստանի հետ, որի տարածքով պետք է անցնի Հայաստանից Ռուսաստան ճանապարհը։ Ոչ մի երկիր կամ կառույց առայժմ չի ճանաչել Եվրասիական միության գոյությունը, մասնավորապես հենց դրա հետ կապված է այն, որ Վրաստանը չի կարող բաց թողնել Եվրասիական գծիկավոր կոդով բեռները։ Civilnet-ի մեկնաբանը գրում է, 2015 թվականը հայ-վրացական հարաբերությունների համար կարող է դառնալ փորձության տարի, քանի որ 2014-ին Վրաստանը Եվրոպական միության հետ ստորագրել է ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիր, մինչդեռ Հայաստանը միացել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, հաշվի առնելով այն իրականությունը, որ Վրաստանի տարածքով է իրականացվում Հայաստանի արտաքին ապրանքաշրջանառության շուրջ 70%-ը, առաջին հերթին կարող է տուժել Հայաստանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Thank you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։ Հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։